にだっておけまれかさぴんぽぽるみんぬなあり Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă delectează sufletele iubiți ascultători cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu sub forma programului F-168, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunea aceasta a luat naștere din dorința fierbinte care ne macină sufletele noastre pentru răspândirea veștii cea bună a lui Dumnezeu. Ne ocupăm astfel de citirea Noului Testament, verset cu verset. Fiecare verset este urmat apoi, în scurt, de o meditație, meditații care sunt rodul muncii de o viață întreagă a preotului Niculiță. Meditația noastră ne aduce astăzi în fața Cuvântului lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolilor, asupra versetului 7 a capitolului 13, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente F-167. Astăzi, prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua seria de meditații alocate acestui verset și apoi tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom procede în continuare la versetele următoare. Mai înainte de aceasta însă, haideți să parcurgem episodul următor din istorisirea foarte palpitantă a Cristinei Roy, intitulată Paradisul Regăsit. În episodul din lecțiunea F-166, lăsasem pe bătrânul foarte bolnav, toți cei din jurul lui credeau că este ultima lui clipă pe pământ, dar în urma unei rugăciuni pe care a făcut-o cu încredere la Dumnezeu, cerând viața, prelungirea vieții, în vederea creșterii celor doi orfani pe care i-a luat de suflet, Dumnezeu i-a trimis un somn adânc, din care am aflat că și-a revenit. Și-a revenit și din somn, dar și-a revenit, ce este cel mai interesant, din boala pe care a avut-o și a fost vindecat. Ni se spune în continuare că luna septembrie trecu așa de repede că oamenii, în munca lor harnică, de-abia observară lucrul acesta. Bunicul Martiș se vindecă minunat de repede de boala lui gravă. Doamna Costelna spunea că îl întărise iubirea divină și cea omenească. Ea însăși își adusese contribuția bună la aceasta. Căci și după ce nu mai trebuie să rămână în bordeiul lui Martiș, ea preluase grija pentru cei ce locuiau în bordei și făcea lucrul acesta chiar în locul lui Tantisuha. Biata de ea, Tantisuha, femeia care îi menaja, ajunsese în spital. Doamna Costelna venea în fiecare dimineață, avea grijă de bunic, de copii și de mica gospodărie și făcea de mâncare pentru întreaga zi. Despălat, se ocupa tânăra doamnă Sabol ca prin aceasta să-i facă un serviciu bunicului Martiș. Doamna Costelna aranjă în așa fel lucrurile, astfel încât să fie prezentă în fiecare dimineață când bunicul ținea meditația împreună cu copiii. El le citea din Sfânta Scriptură, cântau și se rugau. Apoi Andrișco se ducea la școală. Acolo, cu fiecare zi ce trecea, copiii îl iubeau și mai mult pe învățător și îl ascultau în toate. Pentru nimic în lume n-ar fi lipsit vreunul dintre ei de la școală și cel mai puțin Andrișco. Învățătorul îl însoțea totdeauna după amiază de la școală și stătea adesea câte o oră de vorbă cu bunicul. Iușca ședea atunci pe genunchii lui și el o învăța poezioare scurte de copii. Împreună cu bunicul Martiș, citea din Sfânta Scriptură și se părea că învățătorul devenise de data aceasta elev. Andrișco se bucurase foarte mult că bunicul și învățătorul se plăceau. Copiii mergeau de aceea cu atât mai bucuros la școală, pentru că acolo era tot timpul ceva nou și ceva de făcut împreună. Aceasta este școala noastră. Ar fi o rușine pentru noi dacă n-am ține-o curată, obișnuia învățătorul să spună. Sau, mai zicea el, acesta este lemnul nostru, trebuie să-l economisim ca să ne ajungă până la primăvară. Da, ei aveau chiar și un câine al școlii. Acesta venise într-o zi când ploua tremurând de frig și flămând ca un lup. Copiii tocmai fuseseră în recreația a doua. Aproape fiecare băiat îi dăduse din pâinea lui. în ziua următoare revenise. A treia zi aștepta deja în fața porții, închisea școlii și se uita cu jind. Știți ceva, copii?" spuse învățătorul. Haideți să-l păstrăm noi, ca să ne păzească școala. El va fi câinele nostru al tuturor. Să sperăm că-l vom crește toți împreună." O, dar e urât?" se împotriviră fetele. La familia Sabol sunt trei cățeluși așa de frumoși, o să ne dea precis unul din ei." Bine, dar atunci voi, fetele, trebuie să-l izgoniți atâta timp din școală pe micul vagabond până îl dezobișnuiți să mai vină încoace. Mi-e milă de el când cere așa." Nu, pot să-l alunge băieții," se apără o fată. Ei l-au obișnuit așa, noi nu i-am dat pâine." Noi nu-l alungăm," zise Andrușco. Nu, nu vom face asta," răsunară în cor. Vrem să-l avem aici." Așa că băieții învinseseră, iar câinele a avut voie să rămână. Ei îi dădură numele de Șpiț pentru că avea un cap și un nas ascuțit. El era foarte slab, deci se vedeau toate coastele, dar se dovedi apoi că avea multe calități bune. El era curat, ascultător și fidel. O să-l dădăcim noi," spuse învățătorul, și avea dreptate. Conducerea comună îi făcu bine. El primi pâine, cartofi, terți de ovăz, când și când câte o bucată de carne și oase. Băieții lui Ferduș, care locuiau lângă școală, îi aduceau și ciorbă sau sos, ba chiar și lapte când mama lor era în toane bune. Da, Șpiț se refăcu și chiar se îngrășă. El avea o blană cenușie ca de mătase, o coadă neagră și când cirea din urechi, acestea îi stăteau în sus ca niște coarne. Acum nu le mai era fetelor rușine cu el și câte acrobații nu mai făcea. În fiecare zi câte ceva nou. Cel mai mult le plăcea copiilor că mai întâi căuta și apoi le aducea tot ce aruncau ei. Da, treptat aduse obiecte pe care le uitaseră ei afară și le punea în pragul porții școlii. Prin aceste obiecte erau și multe șepci. Copiii voiau să-l ia cu schimbul acasă, dar învățătorul nu le dădu voie. Șpiț ne aparține tuturor, spunea el. El este pasnicul școlii. Dacă ar fi după voi, l-ați învăța iarăși cerșitul și vagabondajul. Curând s-ar duce în sat, din casă în casă, și ar fi o rușine pentru noi dacă ne-ar spune comunitatea că n-am fost în stare să hrănim nici măcar un câine și că am ademenit în comunitate un asemenea locuitor dubios. El ar trebui să se legitimeze unde s-a născut, unde este tatălui, ca să dobândească drept de cetățenie. Rămânem tot mai uimiți și mai copleșiți, iubiți ascultători, de schimbarea pe care o poate face în viața unui om, a unei familii, a unei comunități și până și în rândul animalelor, cuvântul lui Dumnezeu. Bătrânul acesta, Martiș, care era văduv, luase copiii aceștia orfani pe care nu se îngrămădea nimeni să ia, dar el i-a primit în casa lui ca pe Domnul Iisus Hristos și, după cum am aflat, el le citea cuvântul. Citirea cuvântului a atras în casă și pe gospodina aceea care, sub pretext că are grijă de ei, venea în fiecare dimineață să asculte citirea cuvântului. Tot citirea cuvântului a atras în casă și pe învățătorul de la școală. Viața acestuia a fost schimbată, schimbarea vieții lui a influențat toți copiii din satul acela și iată cum a influențat până și viața unui câine vagabond. Ce schimbări colosale, uimitoare, de neapreciat în termenii noștri omenești, face sfântul cuvânt al lui Dumnezeu atunci când este primit și trăit. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să înțelegem că rezolvarea tuturor problemelor noastre, de ordin spiritual, sufletesc și deopotrivă și de ordin fizic, stă în înțelegerea cuvântului Tău, în primirea Lui și în ascultarea de acest cuvânt. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea care urmează acum la programul acesta și ajută-ne să primim și noi în inimile noastre cuvântul Tău, să ne supunem Lui, să-L împlinim, pentru ca în felul acesta să ne găsim viețile noastre schimbate din temelie, nu numai acestea, cât și pe cea veșnică. Amin.
Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fire ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La voz, la voz, poate harul tău fi
dus. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 7 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, care sună astfel. Care era cu dregătorul Sergius Paulus un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre călătoria misionară a apostolului Pavel, prima lui călătorie împreună cu Barnaba, călătorie în cadrul căreia a străbătut toată insula Salamina și a ajuns la Pafos, acolo întâlnește pe un vrăjitor proroc mincinos în iudeu cu numele Bar Iisus, care ne este prezentat în versetul citit, versetul 7, era împreună cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Am văzut în cadrul lecțiunii precedente că om înțelept, în altă traducere, este spus bărbat cumpănit. Adevărata înțelepciune a acestui om se manifesta prin faptul că el căuta adevărul. De aceea se și înconjurase de o ceată de oameni care spera că îl vor conduce la adevăr, așa cum era vrăjitorul acesta, Bar Iisus. Deci, înțelepții adevărați, chiar dacă nu cunosc pe Dumnezeu, când li se ivește ocazia, nu se împotrivesc, ci se apropie de Dumnezeu. Așa se explică faptul că în momentul în care a auzit pe Pavel și pe Barnaba, și-a manifestat dorința de a-i asculta în mod deosebit și a-i auzi. Ferice de acela care are dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. El a și aflat deja pe Dumnezeu. Acesta din urmă, deci, adică înțeleptul, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Altă dorință pentru un pământean, altă dorință mai fericită și mai dătătoare de viață, ca dorința după auzirea cuvântului lui Dumnezeu, nu există. N-am văzut noi chiar în episodul pe care l-am parcurs la începutul lecțiunii noastre ce a putut să facă cuvântul lui Dumnezeu trăit în viața unei întregi comunități într-un sat întreg? Numai atât, faptul că bătrânul Martiș a crezut din inimă și după ce a crezut a pus în practică spusele Domnului Iisus că cine primește pe un copilaș în numele meu pe mine mă primește, numai faptul că el a știut acest cuvânt și l-a aplicat în practic, primind doi orfani, deși el nu avea nici soție și era bătrân, faptul acesta a schimbat viața unei întregi comunități de oameni acolo. Ce mult înseamnă, ce poate să facă cuvântul lui Dumnezeu acolo unde este mai întâi citit și apoi împlinit. A dori să-ți vorbească Dumnezeu, să auzi cuvântul lui, ca să-l primești în tine, întrăirea ta cea de zi este cea mai arzătoare nevoie. Sergius Paulus dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu prin care putea să ajungă la mântuire, la nașterea din nou, la izbăvirea desăvârșită din împărăția lumii păcatului. Iată de ce îi se potrivea lui titlul de om înțelept. Și într-adevăr, el a ajuns la adevărul mântuirii, a ajuns la viața veșnică prin credința în Iisus Hristos. Dacă nu avem dorință după cuvântul lui Dumnezeu, dar dorim să o avem, dorim să dorim cuvântul lui Dumnezeu, să cerem și aceasta din partea Domnului și El ne-o va da. Nu este târziu, ba este acum momentul cel mai potrivit pentru fiecare din cei care ascultă acest mesaj să se îndrepte către Dumnezeu și să spună, Doamne, am neglijat cuvântul Tău până acum. Unii dintre dumneavoastră poate l-aveți, alții poate nu l-aveți și să spună, Doamne, chiar dacă l-am avut, nu m-am apropiat de el, dar am aflat, Doamne, ce minuni poate să facă cuvântul Tău, singurul de fapt care poate să facă minuni în viața mea. Doamne, dă-mi și mie, te rog, sete și dorință după cuvântul Tău și ajută-mă să-l citesc, să-l înțeleg și să-l trăiesc. Aceia dintre dumneavoastră care vor face lucrul acesta, care se vor ruga în felul acesta, să se îndrepte apoi neîntârziat către cuvântul lui Dumnezeu, să se îndrepte către o biserică unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce biserică este, să se îndrepte acolo și să asculte tot ceea ce este din cuvântul lui Dumnezeu. ceea ce nu se potrivește cu cuvântul, să lase celor care îl vorbesc acolo să facă ei ce or vrea. Dar tot ceea ce se citește din Sfânta Scriptură și ce se explică din Sfânta Scriptură, potrivit cu Sfânta Scriptură, să primească. Faceți așa, iubiți frați și surori, iubiți ascultători, dumneavoastră care vă zbateți în atâtea probleme, în atâtea frământări și zbuciumuri, care vă temeți în mod îngrijorător de ziua de mâine, veniți toți la cuvântul lui Dumnezeu, luați-l, citiți-l, rugați-vă, primiți tot ceea ce spune Dumnezeu și veți vedea dumneavoastră ce schimbări se fac în viețile dumneavoastră. Facă Domnul ca îndemnul acesta să prindă rădăcini puternice și ecouri veșnice în inimile tuturor celor care l-au ascultat. Revenind la textul lecțiunii noastre, dăm citire versetului 8, în care ni se arată că Elima vrăjitorul, pentru că tot așa se mai tâlcuiește numele acelui proroc mincinos Bar Iisus, le stătea împotrivă și căuta să abate pe dregător de la credință. Dregătorul acesta, Sergius Paulus, chemase la el pe Barnaba și pe Saul, adică pe Pavel, și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Bar Iisus însă, în grecește, înseamnă Elima, ceea ce este același lucru, magul sau vrăjitorul. Era și el acolo de față și căuta să abată pe dregător de la credință, fie prin faptul că întrerupea în vorbire pe cei doi ucenici, fie că spunea cine știe ce ca răspuns la cele auzite. Două pricini însemnate îl făceau să se poarte așa. Mai întâi stăpânul lui, diavolul, care nu putea să sufere să fie smulse sufletele din gheare, iar al doilea că se ducea nădejdea câștigului pe care îl avea la curtea lui Sergius Paulus. Același lucru s-a întâmplat și cu Dimitrie Argintarul, din capitolul 19 al acestei cărți, unde vom ajunge cu voia Domnului, tot așa s-a întâmplat și cu stăpânii roabei acelea care avea în ea un duh de ghicire, la capitolul 16. Dar și în ziua de astăzi, aceia care se văd, prin răspândirea Evangheliei, că sunt amenințați în câștigurile lor păcătoase, se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu. Ar trebui să le fie rușine și să se întoarcă la Dumnezeu. Așa au făcut în Efes unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Meseria care nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu trebuie părăsită de cel care este într-adevăr credincios, iar Domnul îi va purta de grijă și nu-l va lăsa să piară. Prorocii mincinoși sau învățătorii mincinoși sau creștinii mincinoși totdeauna se împotrivesc adevărului și slujitorilor adevărați ai lui Dumnezeu. Diavolul le-a dat misiunea să abate pe oameni de la credință. Vai, cât că acest Elima, adică vrăjitor, sunt astăzi în marele ogor al creștinismului. Elima, după cum s-a spus, înseamnă vrăjitor sau înțelept, presupus fiind ca înțelept. El căuta să abate pe dregător de la credință. Credința este numai una. Credințe, sau mai bine zis crezuri, sunt multe. Credința este darul lui Dumnezeu dat oamenilor sinceri în căutarea adevărului. Iar această credință vine pe calea auzirii cuvântului lui Dumnezeu, după cum ni se spune limpede la Romani 10:17. Slujitorii Domnului Iisus, Barnaba și Saul, vesteau cu putere cuvântul Evangheliei către acest dregător și în inima lui, în inima dregătorului, se năștea credința. Satana însă, prin Elima, căuta să zădărnicească această lucrare a Duhului Sfânt. Dar a fost înfrânt, pentru că Domnul Iisus, marele biruitor, veghea. Când cauți să abați pe cineva de la cuvântul lui Dumnezeu, îl abați de la credința cea unică pe care Dumnezeu o dă tuturor celor ce primesc cuvântul său. Cei abătuți de la credință sunt abătuți de la mântuire, de la viața veșnică. În versetul 9, ni se face cunoscută reacția lui Pavel, ni se spune aici că atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el, la acest vrăjitor. Saul, care se mai numește și Pavel. Acest nume nou arată o schimbare din temelie a vieții lui Saul. Dacă și noi am avut o întâlnire cu Dumnezeu, așa ca cum a avut-o Saul pe drumul Damascului, trebuie să se vadă aceeași schimbare și în viața noastră. Saul era un evreu care nu voia să știe decât de neamul și de legea lui. Punct! Pavel este un om care merge să ducă la Domnul Iisus Hristos toată împărăția romană, toate neamurile. Vedem și noi oare în toți oamenii pe frații noștri care trebuie aduși la Mântuitorul Hristos? Saul s-a schimbat în Pavel și aceasta înseamnă o mare biruință. Sergius Paulus a fost trecut de la întuneric la lumină. Totodată, Pavel, plin de Duhul Sfânt, a osândit păcatul și a spus cuvinte pline de greutatea pe care o dă adevărul împotriva omului aceluia care a vrut să se așeze între sufletul pierdut și Dumnezeu. Dar și noi, nu numai că trebuie să aducem sufletele la Domnul Iisus, dar suntem îndatorați să descoperim cu îndrăzneală orice învățătură greșită, orice duh străin și să mustrăm fără frică pe răspânditorii lor. De ce s-a făcut această schimbare de nume din Saul în Pavel? Sunt multe păreri cu privire la aceasta. Fericitul Ieronim și alți comentatori spun că această schimbare s-ar fi făcut în amintirea încreștinerii lui Sergius Paulus. Această părere însă nu este întemeiată, pentru că versetul zice Saul care se mai numea și Pavel, deci el își schimbase mai dinainte numele. Fericitul Augustin pune această schimbare în legătură cu semnificația numelui Paul, nume latin, care în tălmăcire însemnează cel mic, neînsemnat, cel de jos sau smeritul. Pavel, numele acesta, este forma grecoslavă a lui Paulus. Și el se pare că și-ar fi dat numele acesta pentru că se socotea ultimul dintre apostolii. Alții spun că apostolul, ca cetățean roman, trebuia să aibă trei nume. Prenumele, numele de familie și porecla. În sfârșit, oricâte explicații s-ar da, noi credem că Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, i-a schimbat numele așa cum i l-a schimbat lui Chifa, Petru, cum Dumnezeu l-a schimbat lui Avram în Avraam, lui Iacov în Israel, pentru că în planul său veșnic să fie armonizare între numele persoanei și slujba duhovnicească primită. În legătură cu schimbarea numelui său, Pavel suferă ceea ce a făcut Saul. Saul a lovit cu pietre, iar Pavel a fost bătut cu pietre. Saul a supus pe creștini la biciuire, iar Pavel a primit de 5 ori câte 40 de lovituri fără una. Saul a prigonit biserica lui Dumnezeu, iar Pavel a fost coborât cu o coșniță peste un zid din pricina prigonitorilor săi. Saul a legat, iar Pavel a fost pus în lanțuri. De la versetul acesta înainte, numele vechi Saul nu mai apare în scrierile Noului Testament, ci peste tot întâlnim numele nou, Pavel, marele apostol al lui Iisus Hristos. Ne este prezentat așadar în versetul acesta nou ca Pavel fiind plin de Duhul Sfânt. Pentru prima dată se amintește aici numele Pavel în loc de Saul, în legătură, și aceasta este făcut, în legătură cu plinătatea Duhului Sfânt. După însemnătatea numelui, adică cel mic, smeritul, înțelegem că cei smeriți se umplu de Duhul Sfânt. Ni se spune apoi că plin de Duhul Sfânt s-a uitat țintă la vrăjitor. Fraților, să avem curajul să privim țintă Duhul rătăcit, căci numai atunci rămâne țintuit. Acest lucru este cu putință numai prin Duhul Sfânt. Adevărul are curajul să privească drept în ochi pe cineva. Minciuna însă ocolește privirile directe. Să ne uităm la oameni plini de Duhul Sfânt și nu vom greși în aprecieri. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, iar adevărul este numai unul pentru toate lucrurile și stările arătate de Noul Testament. Duhul Sfânt ne dă lumină ca să pătrundem adâncul sufletului omului și să vedem toate mișcările lui. Pavel, prin Duhul Sfânt, și-a țintit privirile spre vrăjitorul Elima. Din fire, noi suntem foarte nepricepuți. Dacă însă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, ni se descoper tainele adânci ale sufletului omenesc și atunci putem lua hotărâri drepte, potrivit nevoilor în care ne aflăm. Iubiți ascultători, ne întrerupem aici mesajul intrinsec al programului F-168. Spațiul de timp care ne-a rămas încă disponibil îl vom folosi aducând câteva lămuriri cu privire la umplerea cu Duhul Sfânt. Plecând chiar de la noțiunea de umplere, deci umplerea unei persoane cu Duhul Sfânt, trebuie să admitem în mod logic că este vorba despre un spațiu sau un volum limitat. Dexul românesc redă înțelesul cuvântului umplere prin a se face plin până la limită. Omul, ființă trinitară, este un spațiu limitat, care poate găzdui o cantitate limitată de conținut. Când spunem conținut, ne referim la omul nostru cel vechi și la Duhul Sfânt. Relația dintre aceste două entități, privită din perspectiva limitei de conținut a ființei umane, impune caracterul de proporționalitate potrivit căruia, cu cât dorești să ai mai mult dintr-unul, cu atât trebuie să te eliberezi de celălalt. Cu alte cuvinte spus, cantitatea de Duh Sfânt pe care o poate conține un om este o măsură invers proporțională cu cantitatea de fire omenească a vechiului Adam dintr-acel credincios. Ce este pecetluirea cu Duhul Sfânt și ce este umplerea cu Duhul Sfânt? Pecetluirea cu Duhul Sfânt este actul lui Dumnezeu, în timp ce umplerea cu Duhul Sfânt este lăsată pe seama noastră. Da, uitați! În Cartea Numeri, capitolul 34, Domnul Dumnezeu face cunoscut poporului Israel hotarele țării Canaanului pe care le-a dat-o ca moștenire, însemnându-i foarte amănunțit hotarele în toate punctele cardinale. Deci, dăruirea țării ca moștenire pentru poporul său a fost treaba lui Dumnezeu. Foarte bine până aici. Când vine vorba despre porțiunea de teren pe care o vor locui în mod practic, din tot ținutul acesta atât de întins, lucrurile stau foarte diferit. Citim la Deuteronom 11 cu versetul 24 că, citez, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Aha, aici observăm că din tot ținutul acela cât este de întins, ei vor moșteni în mod practic numai atât cât vor călca cu talpa piciorului lor. Numai atât urmau să se bucure din tot terenul acela cât vor fi călcat cu talpa piciorului lor în urma muncilor prin război. Ceea ce avem noi aici este un tablou destul de limpede. Citim la 2 Petru 1 cu 3 că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, deci dăruirea a tot ceea ce ne trebuiește pentru a trăi o viață așa cum a trăit-o Domnul Iisus, este treaba exclusivă a lui Dumnezeu. La versetul 5 însă ni se arată că acum este treaba noastră să ne dăm toate silințele, să dobândim ceea ce ni s-a dat. Cu cât ne golim mai mult de noi înșine, având în vedere drepturile și voia lui Dumnezeu, cu atât ne umple mai mult cu Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ne umplem cu o măsură tot mai mare, până când ajungem plini de Duhul Sfânt. Amin.
Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea, în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea. You.